Man skal jo starte en prædiken med et billede, og jeg har tænkt, at sidste år var jeg meget tæt på at skulle prædike 1. maj. Og så tænkte jeg, at i dag er det arbejdernes internationale kampdag. Men det er også Kristus universelle sejrsdag, og derfor er det vores, de troendes, hviledag. Men det handler min prædiken ikke om, så den indledning kan jeg ikke bruge. Men jeg har tænkt nogle flere gange, det var retorisk, men det var en fantastisk god indledning. Men vi skal snakke om noget andet. En af mine yndlingsfilm er faktisk 3 film. Og det er nemlig trilogien Godfather. Det er et helt ekstraordinært filmisk epos om en siciliansk familie i New York og senere Las Vegas og deres kamp for at fastholde deres forbryderimperium, mens de parallelt forsøger at blive respektable borgere i USA gennem skiftende tider. Den første film, den starter med Don Corleones datters bryllup. Og han er godfader Don Corleone. Og på datterens bryllupsdag, så er traditionen, at han må efterkomme alles ønsker, og køen foran hans kontor er lang. Mennesker, som er afhængige af hans velvillighed, og en senere er en, der spørger om hjælp med et privat problem, og han beklager, at han først kommer nu. Han ønsker ikke blot sådan en tjeneste, han ønsker jo hans venskab. Men det er jo åbenlyst et meget ensidigt venskab. Det er ikke ligeværdigt, det er en ensidig afhængighed. Corleones speciale, det er tilbud, modtageren ikke kan afslå. Hvis du underkaster dig og betaler eller opgiver dit forhavne, så undlader vi at slå dig ihjel eller andre voldsomme ubehageligheder. Så kan vi blive venner, og du kan komme under min beskyttelse, og livet bliver lettere for dig, og du kan kalde mig for Godfather. For det koster naturligvis noget. Det er sådan et gammelt feudalt magtforbehold. Men det er et godt tilbud, som man nødig vil afvise. Og nu kommer frem til, at måske nogle gange, så kan vi opleve evangeliet på den måde. Et karikeret forkyndelse er et meget ubehageligt tilbud fra Gud, som vi ikke kan afslå, fordi at konsekvenserne om fortabelse og fordømmelse er så voldsomme. Men det er at ramme evangeliet langt, langt, langt forbi, fordi evangeliet er ikke et tilbud om et slavelignende gudsforhold. Du indgår under trussel om evig lidelse. Nej, evangeliet er noget andet. Og det er overskriften i dag, som vi skal tale om fra Galaterne 4, nemlig barnekår hos Gud. Så overskriften er, vi er Guds børn. Vi er Guds børn. Vi skal fortsætte gennemgang af Galaterbrevet, og vi er kommet til kapitel 4. Og Paulus har grundigt forklaret, at evangeliet altid og til alle tider har været et frelsesbudskab fra Gud og til mennesker. En nådespagt fra Gud, baseret på, at Gud har handlet, at Gud har gjort alt, og at mennesker ikke kan eller skal forsøge at frelse sig selv. De gode nyheder er ikke længere gode, hvis det handler om os og vores evner. De gode nyheder er gode, fordi de handler om Gud og om, hvad Gud har gjort for os. Og Paulus, han har nærmest i afmægtigt raseri brugt et meget ekstremt ordvalg og skældt ud på galaterne for at have tilføjet ekstra frelsesbetingelser. Med stærk sprogbrug, stærke teologiske eksempler fra Mosebøgerne har han gendrevet, at der skulle være noget at tilføje til evangeliet. Og i kapitel 3, så slutter Paulus med at sige, at vi er arvinger i kraft af Guds løfte, i vers 29. Og kapitel 4 kan vi ligesom dele også i 3 dele med hver sin argumentation om emnet. Første del fra vers 1-11 er et billede omkring overgangen fra at være lovens træl til nådens barn. Anden del er et sådan, man kan sige sådan en intermezzo, nærmest sådan endnu et desperat, smertefuldt opråb fra Paulus, hvor han ligesom spørger dem, hvordan kan de afvise ham, når de nu tog ham mod ham, dengang han var svag. Og det afsnit vil vi sådan set springe over i dag. Og så vil vi gå ned til tredje del, som er vers 21 frem til kapitel 5, vers 1, hvor Paulus igen dykker ned i 1. Mosebog og finder det teologiske grundlag frem i argumentationen omkring lovens pagt i modsætning til nådens løfte, og bruger et meget stærkt billede i relationen mellem Isak og Ismael. Det skal vi også se på. Så er der ligesom tre overskrifter, tre sætninger, som jeg meget gerne vil, at vi holder fast i og husker. Nu starter vi at sige dem, vi kommer forbi dem alle tre, og så slutter vi med dem også. Og det første, det er, at vi skal tale om i dag, at Kristus har løskøbt os til at blive Guds børn. Det andet er, at ånden råber, Kristi ånd råber i vores hjerter, Abba far. Tredje, vi er børn af Guds børn i kraft af Guds løfte. Det er tre ting, som jeg meget gerne vil have, I alle sammen bærer med i jeres hjerter i dag. Så læser vi fra kapitel 4, hvor der står. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formynder og forvalter, indtil den tid hans far forud har fastsat, og på samme måde med os. Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi børn... Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba far. Så er du da ikke længere træl, men barn, og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Så dagens første huskelinje, det er jo altså, Kristus har løskøbt os til at blive Guds børn. Paulus bruger i de første vers et eksempel med en umyndig arving. Han forvaltes af andre, er afhængig af andre, men til den fastsatte tid opnår han fuld arveret, og formuen er hans. Det billede, vi ser mange steder i Bibelen, at være barn, at være arving, i modsætning til at være i husholdningen som arveløs træl, som slave, som daglejer, det er en eksistentiel forskel, en afgørende forskel. Og vi ser det særligt i lignelsen om den fortabte søn, som håbede på at komme tilbage og bare blive daglejer, men blev genindsat som arving, som fuldværdig arving. Og her kommer evangeliet så ind, at Kristus har købt os til at være medarvinger, til at være Guds fuldstændig legitime børn. Vi er ikke en magtfuld herres daglejere, tjenere eller slaver. Vi er Guds børn. Og det juridiske spiller Paulus meget på. Det er ikke en ret, nogen skal forsøge eller kan tage fra os. Det er ikke noget, vi skal arbejde for med lovregler, med sharia, med ofringer, med røgelsespinde, med ritualer eller noget som helst andet. Kristus har løskøbt os fra loven, og vi er Guds børn. Det er en afgørende forståelse, at du er Guds barn. Fuldt ud løskøbt af Kristus. Det er som om, at vi var, og nu kommer jeg tilbage til vores tid i Libanon og de billeder, vi har dernede fra, at det er som om, at vi var bortførte, ligesom mennesker er bortførte mange steder i Mellemøsten i øjeblikket. Vi var bortførte, men bortførte af synden. Bortførte og holdt fangne og hjælpeløst prøvede at arbejde os fri, men uden held. Men Kristus kom og løskøbte os. Han betalte løsesummen. Og vi kom tilbage. Vi kom hjem til Gud. I hans hus. Og er nu genindsat som Guds børn. Og Paulus vil så gerne, at vi forstår det her. Fordi hvis vi forstår det, så forstår vi også, at det ikke er noget, vi skal prøve selv. At det ikke er, hvad vi gør, der afgør vores liv. Det er, hvad vi er, nemlig Guds børn. Det er ikke, hvad vi prøver på. Det er endelig afgjort, da Jesus råber, det er fuldbragt på korset. Så du er Guds barn. Du er Guds barn. Du er Guds barn. Vi læser videre i vers 7, at fordi vi er Guds børn, har Gud sendt sin ånd til os. Og her kommer så den anden sætning, vi skal huske, at Gud har sendt sin ånd i vores hjerter, og den råber Abba far. Så ånden råber Abba far. Hvad betyder det? Hvorfor gør ånden det? Lad os prøve at gå tilbage til Jesu ord om ånden i Johannes 16:15, hvor Jesus siger om Helligånden, og taler om, at han vil give ånden, at hvad faderen har, er mit, altså Jesus. Og derfor sagde jeg, at ånden, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Så åndens opgave er at tage det, Jesus har, nemlig at være Guds søn, det der er hans, og forkynde det for os. Og derfor er det, at ånden på den måde forkynder, at Jesus, ligesom Jesus er Guds søn, således er vi også Guds børn. Det er derfor, vi har fået Jesu ånd i vores hjerter, for at forkynde det. Så når vi tror, at vi selv skal klare den, så råber ånden far i vores hjerter. Så når vi tror, at vi ikke er gode nok til Gud, så råber ånden far. Så når vi tvivler på, at alt er gjort i Kristus, så vidner og råber for ånden i vores hjerter, far. Så når fristeren spørger, har Gud virkelig sagt, at du er god nok, at du er frelst, at du er løskøbt, at du er Guds barn, så råber ånden i vores hjerter og vidner, far. Og Luther han skriver i sin Galaterbrevs kommentar, at ånden råber far, fordi den hele tiden må vidne imod vores tvivl, imod vores vantro og vores konstante tilbagefald. Det er som om, at ånden har sat sig ind i vores hjerte og siger, far, 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 fordi vi hele tiden er ude i alle retninger, og vi har brug for at få at vide, at vi er Guds børn, og det er det, der er basis, det er der, vi bor, det er det, der er klippen, det er det, vi bygger på. Det er så stort, at Kristus har løskøbt os til barnekår, til at være Guds børn. At Gud er vores far, at vi er Guds børn. Så fristeren sætter hele tiden ind lige der. Fristeren er hele tiden ude på at ødelægge den relation, sætte spørgsmålstegn, betvivle Guds ord, betvivle Kristi frelsesværk. Men Kristi ånd er i vores hjerter, og den vidner, at i Kristus er også vi Guds børn. Den råber, far. Så lyt. Lyt til ånden denne morgen. Paulus siger i vers 9, at Gud kender dig. Du er hans barn. Og Kristi ånd råber, far i dig. Vi behøver dagligt dette vidnesbyrd i vores hjerter. Vi er frelste, vi er løbskøbte, vi tilhører Gud. Ikke som slaver, ikke som daglejere, men som hans børn. Kom til anden del af prædiken. Og vi springer frem til vers 22, hvor at Paulus igen går tilbage til Mosebøgerne med et eksempel. Han gør det for at sikre at sig forståelse af og for at understrege, at hans forkyndelse er dybt rodfæstet i hele Bibelen. Det er ikke et nyt gudsbillede. Det er den Gud, der har været der fra tidernes morgen. som altid har rakt hænderne ud til frelse, som altid har været forløseren, som altid har frelst i nådesløftet om, at Gud selv i Kristus vil sone og forsone verden. Så lad os prøve at læse. Sig mig, I der vil være under loven, hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner. En med trælkvinden og en med den frie kvinde. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai. Hun føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem. For der, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor mor. Der står jo skrevet, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik veer, for den enlige kvinde har flere børn end den, der var gift. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, lige som Isak. Og det fører os frem til den tredje huskesætning, som vi skal holde fast i. Vi er børn i kraft af Guds løfte. Det er jo ikke nødvendigvis den nemmeste tekst. Man kan lidt sådan falde ind i, at jeg synes, det er jo lidt urimeligt i forhold til Hagar og Ishmael. Og hvordan kan man beskrive mennesker på den måde. Og så det kan man godt sådan tænke. Men lad os huske i hvert fald at holde fast i, at Gud også rakte ud til Hagar og Ishmael og bevarede og velsignede dem, da de var i nød, og kaldte på Guds hjælp. Så det er en vigtig pointe. Men historien er jo, at Abraham var givet et løfte om velsignelse og om en søn, en arving. Vi er tilbage til det her arvings centrale begreb. Han havde ingen arving, og det var en forfærdelig situation, og fordi han tvivlede på løftet på grund af Saras alder, så prøvede han at klare det selv ved at gøre Hagar, en slavinde, gravid, og få en søn på den måde. Og på den tid var det en relativt normal måde at ordne et manglende arvingsproblem på. Så blev vedkommende løftet op og ind i familien, og så, men så fungerede det selvfølgelig ikke, og det ser man også i historien, at så begynder Hagar jo lige pludselig at synes, at hun er husets frue, og så bliver der jo ballade, så helt glidesfrit var det jo ikke, men det var måden, man gjorde det på. I forhold til at få en arving, det var det vigtigste mål. Men pointen er, at Abraham skulle ikke klare det selv. Han skulle ikke opfylde Guds løfte. Gud opfylder selv sine løfter. Gud virker, hvor der ingen menneskelig vej er. Gud opfylder sine løfter, når vi er svage. Evangeliet er for alle os, der har brug for det. Os, der ikke klarer den selv. Og da jeg tænkte over den her tekst, så tænkte jeg over, at det er sådan et, det var, man kunne godt sådan tænke, det var et meget lille mystisk billede, Paulus han trækker på der. Men det er det ikke. Det er et billede, der går faktisk gennem hele Bibelen, at Gud vælger det svage, at Gud selv gennemfører sine løfter i svaghed. Vi ser det med Jakob og Esau. Esau var den stærke jæger, og Jakob var den, der hang ud derhjemme. Han var snyderen, og alligevel så opfylder Gud sit løfte gennem Jakob. Vi ser Saul og David. Saul var den stærkeste, et hoved højere end alle andre. David var yngste bror i en familie fra den mindste stamme. Og alligevel opfyldte Gud sit løfte igennem David, trods hans svig og fald. Og frem i det nye testamente, vi ser Martha og Maria. Martha virker, som om hun gør det rigtige, sørger for at gøre noget. Maria har valgt den bedste del. Det er et billede, hvor man ser den stærke, den aktive, den der selv prøver at klare sig. Og så er det ligesom, at Gud gennemfører sine ting igennem den mindste, den svage, den snyderen. Og David var jo heller ikke en fuldkommen person. Han gjorde også mange ting galt, men Gud elskede ham alligevel. Så det er ikke vores, og det er sådan et billede på, at Gud virker i menneskets svaghed, ikke i menneskets styrke og kraft. Det er Gud, der igen og igen viser os, at vi er Guds børn i kraft af Guds løfte til os opfyldt i Kristus. Og Paulus han går så langt som til at sige, at Jerusalems borgere nu er Hagars børn. Det vil sige, at Ismaels efterkommere, fordi de forsøger at frelse sig selv ved hjælp af loven. Og det er jo i den tid en udsøgt provokation, at folk, hvis hele identitet var at være Abrahams børn gennem Isak og Jakob og så videre, det er jo nærmest som at kalde en jøde for palæstinenser i dag. Men for Paulus var det klart, der er kun frelse i Kristus. Hvis du som Abraham prøver at klare det selv, så går det ikke, så bringer det ikke velsignelse. Spørgsmålet står der i dag. Er vi under lovens pagt? Skal vi klare det selv? Definerer vi os efter, hvad vi gør? Tror vi, vi kan frelse os selv med gode gerninger, med lovregler? Man kan, hvad man vil. Just do it. Eller lever vi i tro? Lever vi under løftet? Er vi frelste og løskøbte ved Jesu frelsesværk på korset? Er vi frie Guds børn? Frelste til frihed fra loven. Gud kalder os hver dag til at være hans børn. Arvinger i Kristus. Frikøbte. Ikke i egen kraft, men i Guds frelsesløfte til os. Kristi ånd i os råber, far. Paulus slutter kapitlet med at sige, at til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast og lad jer ikke tvinge under trælleåg. Så husk, Kristus har løskøbt os til at blive Guds børn. Kristi ånd i vores hjerter råber, Abba far. Og vi er børn i kraft af Guds løfte. Amen.